No, kar se tiče teh obletnic, je lahko rečemo, da je 20 let po likvidaciji praške pomladi prišlo do slovenske pomladi. No, ampak zdaj je pa tega že 30 let in po 30 letih, ne po 50, ampak po 30 letih se poslavljamo od vrednot slovenske osamosvojitve oziroma slovenskega demokratičnega izročila, bi rekel. Pri nas je šlo brez vojske. To je pa tudi najbrž zanimivo. No, prvotna tema, glavna tema tega današnjega sestanka oziroma te konference je cenzura. Cenzura, oziroma cenzuriranje, ki ga je sprožil Dežmanov intervju, je škandal in sramota. V angleščini se reče outrage. Zakaj sem rekel angleško besedo? Zato tega, ker sem šel gledati v slovar, kako je mogoče reagirati na sramoto oziroma na škandal. No, lahko bi govorili o teh problemih z besednjakom psihologije. Obrambni mehanizmi cenzorjev so bili zanikanje, denial, jeza, opravičevanje, minimiziranje. Ti mehanizmi se danes v Sloveniji prepletajo z napadalnostjo, agresivnostjo, obsojanjem, izbiram besede na račun žrtev krivic. Glavni zaplet je seveda pri razumevanju in sprejemanju realnosti. Poleg psihološke pa seveda je potrebna tudi zgodovinska in politična refleksija. Zdaj, dovolite mi, da nekaj rečem o primerjavi med drugo svetovno vojno in hladno vojno. Na nek način je ta cenzura oziroma je ta dogodek, ta škandal povezan s tem razmerjem. Socialistična republika Slovenija, to je tista republika, v kateri smo živeli, vsaj večinoma, pred letom 1990, je nastala po zavezniški zmagi v drugi svetovni vojni. Skratka, je na nek način rezultat druge svetovne vojne. Neodvisna in demokratična Slovenija, ki je nastala na podlagi gibanja slovenske pomladi od leta 87 in tako naprej in je dejansko nastala leta 91. Torej, ta Slovenija pa je nastala ob koncu hladne vojne oziroma ob propadu socializma v Evropi. Zdaj, tisto, kar je po mojem v ozadju zelo važno, je, da se pojavljajo trditve, da je tudi samostojna Slovenija rezultat zmage v drugi svetovni vojni. Torej tudi, da je samostojna Slovenija rezultat socializma. Zmaga, pri tem je treba biti zelo pozoren. Ne? Zmaga leta 45 seveda je prispevala k oblikovanju nacionalno koristnih ustanov. Najbrž o tem ni nobenega dvoma. Predvsem k vrnitvi Primorske. Moj levi sosed se bo najbrž s tem strinjal. So obadva nekak tam s koreninami na Primorskem. Velik dosežek slovenske osamosvojitve pa je bil, da so pri njej sodelovali vsi državljani, ne glede na opredelitve, simpatije, ne glede na sorodniške vezi z udeleženci druge svetovne vojne. To velja seveda tudi za višjo oziroma državno oziroma evropsko raven. V drugi svetovni vojni poražene države kot Nemčija in Italija so bile med zmagovalkami hladne vojne, medtem ko je zmagovalka druge svetovne vojne Sovjetska zveza postala poraženka hladne vojne. Tu je seveda prišlo do nekega zelo važnega preobrata. Neke držav pa je, ki so zmagovalke kar naprej. Francija, Velika Britanija, zunaj države Amerike so bile zmagovalke v obeh vojnah. To velja tudi za Slovence, ki so bili na zavezniški strani med drugo svetovno vojno in ki so se udeležili pomladnega gibanja med letoma, kot sem rekel, 87 in 92. Zdaj, jaz mislim, da pri nas v Sloveniji poteka nek kulturni boj na podlagi teh razlik, kljub plebiscitu 1990, kljub referendumu o Evropski uniji in NATO, se je utrdilo